intaasina waxa ku eeg faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha December ee sanadka 2020 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 subaxnimo. saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo,
in la xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informationada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aan u horayn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faragelinta lagu eedeynayo wadamada qaarkood inay ku sameynayaan siyaasadda Soomaaliya.
waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirki ka dhacay Galmudug kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweynaha farmaajona muusan cadaynin, madaxweynaha Jubbaland muu cadaynin, khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin inay fariistaan oo ay heshiiyaan.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horreeyay dalkaasi u dhashay. Margaret Kennan oo ah 90 jir ee lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyey mid ka mid a labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jir u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Maraykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hong Kong toddobaadii kadib markii hay-adda ogolaanshiyaha siisay waxyaabaha daawooyinka la xidhiidha ay si degdeg ah u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee reer galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimi toddobaadyo uun gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% shaqaynayo. tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi uu soo gabagabowday habeenimadii Isniintii xalay. codaynta ayaa waxaa ku loolamayay labada musharax ee aadka isugu dhow ee kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo weliba ninka aysayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. dadka reer Ghana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 257 degmo. arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii magacaabay saraakiisha ugu sarreeya dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jiray u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega aadamaha si uu u hogaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin ee tallaalka xanuunka coronavirus bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda xeerlaaliyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla California, isagoo horena u hogaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro xeerka daryeelka caafimaadka, taasi oo aan ila hadda la go'aamin. intii uu ku guda jiray muddo 24 sano ah oo uu ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa Becerra uu ka shaqeeyey sidii loogu guulaysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka oo caymisiya malaayiin qof oo Mareykan ah. Sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo cudurrada faafa inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka gaar ahaan xanuunka COVID-19. Isagoo sidoo kalena weydiistay in sii haya jagada uu hadda joogo oo muddo dheer soo hayay, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafa. Ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa salaasadan maanta ku duray Maraykanka cunuqabataynta ka dhanka mas-uuliyiinta Shiinaha iyo weliba aaga badan oo military oo Taiwan ka iibinayo. Cunuqabataynta Maraykanka ayaa dadka dhaleecaynaya ay u arkaan dadaalka maamulka Trump oo cadaadis ku saaray Beijing si ay aad ugu adkaato madaxweynaha la doortay Joe Biden xiriir xasiloon. Xafiiska golaha wasiirada ee arrimaha Hong Kong ayaa ku cabiray dembi culus iyo weliba dhaleecayn cunuqabataynta lagu soo rogay 14 ka mid ah guddida joogtada ah sharci dejinta Shiinaha oo iyagu si ay u beegsadaan Hong Kong horraantii sanadkan meel mariyay sharci ammaanka qaranka. Huan Juin oo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dalbaday in Maraykanku uu ka noqdo hubka uu ka iibinayo Taiwan islamarkaana Shiinuhu uu samayn doono tallaabo ku habboon oo islamarkaana laga maarmaana.
Waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay maalintii shalay ee jir looga hadlay arrimaha ammaanka deegaanada Jubooyinka iyo weliba sidii maamulka ula dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uga qabsan lahaa. Warbixintan waxaa Kismaayo kusoo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan looga hadlayay arrimaha ammaanka magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan, waxaana diiradda lagu saarayay adkeynta arrimaha ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale. Shirka waxaa goobjoog ahaa guddiga amniga Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka. Sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha adkeynta ammaanka magaalada Kismaayo xilliyada doorashooyinka maadaama dalka uu gudagalayo xilli doorasho. Waxaa kale oo shirka looga hadlayay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab, kaas oo maamulku uu qorsheynayo sidii ay ula wareegi lahaayeen deegaanada qaar ee ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. Markii shirka uu soo gabagabay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar oo ah taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland.
In la xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informeeshinada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aan u horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland. Wuxuuna ku soo dhammaaday shirkaas is-afgarad iyo guul buuna ku soo dhammaaday.
Dhanka kale, maalintii labaad waxaa magaalada Kismaayo ka soconaya howlgal baaritaano ahi oo lagu sameynayo dadka iyo gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kaas oo saraakiishu ay sheegeen in ujeedkiisu uu yahay xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo, iyadoona ciidamadu ay guriguri u baarayeen xaafadaha magaalada Kismaayo. Mar kale waxaa howlgalkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada maamulka Jubbaland Jeneraal Aadan Maxamuud Ibraahim Goojar.
Howlgalladan waa kuwa lagu sugayo laguna xaqiijinaya amniga muwaadiniinta iyo bulshada ku nool degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan Jubbalandba, kuwaasoo ah kuwii maalin joogtada ahaa ee maalin walba ciidanku ay qabanayeen waaye, si loo xaqiijiyo amniga bulshada, loona badbaadiyo naftooda iyo maalkooda, loona beegsado kuwa doonaya inay khalkhal geliyaan amniga isla markaana ay sameeyaan dhagar ay ku waxyeelaynayaan bulshada, dadka qaybaheeda kala duwan ay ku waxyeelaynayaan. Taasaa laga hortegayaa.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo nuu soo diyaariyey.
Xilli ay Soomaaliya haraysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aale iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. Xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go'aanka waxaa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29kii bishii November ee ay soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. Si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. La taliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo uu la xiriiray galka baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. Dowladdu waxay mar kale 2 bishan December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda Kenya. Wasiirka faafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyay eedeynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Intii Soomaaliya ka soo kabatay marna ma dhicin in xal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo dirig. Laakiin taas beddelkeeda, Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeeda. Haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno tanjirahiina la tashi ugu yeednay safiirta noo fadhiya Nairobi 29kii bisha November ee hadda dhamaatay.
Maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Si gaar ah waxaa uu taabtay arrinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubbaland. Waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
Waxaan idhi doorashaha la qabto sidaa loo qabto, isteed wali Allah meel waxa lagu qabto. Aan idin weydiiyey maanta guddi baa layga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano. Waxaan sabaynaa, waxaan loo qiran laba caasimad gobol baa layga inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano. Jubbaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa? Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo isteed walbana loo meelo ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaanu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomihii gobolka uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wasiirada ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanada intay tagaan iyo ay wax ku samayn karaan.
Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee taageeray dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madobe uu hoggaamiyey ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War saxaafadeedkaasi oo soo baxay 30kii November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ka tashiga qarannimada, madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacabba.
Khilaafyo fara badan baa u dhexeeyey madaxweyne Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo dowladda federaalka hogaamiyo. Waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug. Labada madaxweyne ee ku heshiiyey, min madaxweynaha gobolka Jubbaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya, inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. Anigoo aan rabo inaan weliba sii dhacgelin arrimaha Soomaaliya, maadaama na Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku maan ahay oo fikrad maan ka dhibanaya. Kabacdi marka weli noomay cadaynin madaxweynaha farmaajo ma soo cadeynin, madaxweynaha Jubbaland ma cadeynin, khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Badoobe oo madaxa Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tagin Kismaayo. Waxaan la socnaa diyaarad adiga aad la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la'aan amarkii dowladda Soomaaliya?
Hortaani markaan Kismaayada ayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa, waqtigaasna haddana waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta hab ayuu leeyahay diyaaradaha kirimoho waqti soo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. taas laakiin tuqaro laga soo tagay ka dambe waxaa dhacay wanaag sida aan ogahay. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? markaan saas kulahay waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buhodle.
Hadda aan kula hadlayana waxaan ku dhihi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. waxaan ilaah ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
dhinaca kalena musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. war qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgala wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. markaasi oo 4 waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxriin ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. qadar iyadu waxa ay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan wadanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiise diblomaasiyadeed. taasi oo markii dambe keentay in la xiro xiradii tababarka ee wadanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaas ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiin ka kala tirsan mucaaradka iyo maxaafidku waxay labada dawladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. Hantidhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacaga kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridunu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadood usoo saaraan.
Okay, arrin baan rabaa dadka Soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan baatir inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Bal u caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaasi inay jiraan.
Lacagta waxaan aad u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaan aad u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000, hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan aynaan ka hadlin, lacagtaas 8 milyan ee Qatar maxaad ku caddaysay inay lacagtaasi soo gaadhimo? Boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuun unbaa ku galay, mise caddayn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin, kasanada dhexe dowladana soo marin.
Marka sidee bay ka timid
wadanka? Lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018-kii horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airborka 10 million ku dhaweyn, waa lacag badan wey. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha. Waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u rabeen inay isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow, Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin haddaynu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay-adda NISA ay xilligaasi v o a u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo la xiriiray galka baaristu kama uusan soo jawaabin su'aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa su'aalaha galka baarista qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in khilaafka gacanka carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa, ayuu yidhi, taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hantidhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay 8 million oo dollar ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kabana badna ku tirikuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumcad tiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya. Gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tirikuteenka ka dhanka ah Qatar.
سفير قدر الصومالي حسن حمزة محمد وحكروا عن ويدي إن حلق أن ذلك قدر أي تاجريان مشرح جاره دور شرط صوصعته وحنا وكجوابي سلام
قرشها نجوم جفتو نوع كستو أي تهيبة إن مشرح مدحوين تاجرنا دور شرط الصومالي أي صوصعته سببته دور شرط مدحوينها الصومالية وأرين خصيصة ذلك الصومالي لا أي يجو دور شرط لك ليجود تلبات ذلك قدر sida saldhiga uu siyaasadda arimaha dibadda waxa uu taageeraa dawladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala wadankaas iyo kuwa caalamiga ah
safiirka qadar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyay dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay in sanadkii ay soo dhaafnay ee 2019 ay dawladda qadar Soomaaliya siisay $20 million taasi oo lagu kabay ayuu yiri miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta waxaana intaas ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay wadada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay kasoo eedeynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda VOA si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay Soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho dhegeystayaal waxay iga xasuusinayaan in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeenii wareysiga ee aynu u gudbinay barnaamijka galka baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Harun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
سند هارون معروف و نوسو جيديني نونسو دياري برنامجكا غالكا باريستا مركنا ديجي سيال دنعي هاي صحا
مالها اندها المدى قبيو موغي دي بدا قلبي عيكتو إذاكو أهاي لانكو توسيني وحادو لتيكو سانتيو Happy Villahai Rada Inkiro Akwe Satinka Mabail Badi Ishki Gaya Fubay Halka Kuilo Ishki Gaya Fubay Halka Kuilo Malaha Indahan Ilmada Ubayo Mogi Debada Kalpi Gait Katye Yelza Malaha indahan ilmada ubayyo Mogi de bada kalbi gai kato Sizanku ahayalanku tusine Wahadulati ku santiyo Sunide idilke tarta inayahay Nafi bilahay dada inkiro استكينك مبيل بحديدي اشتقي يا فوبي حلقا كويلو اشتقي يا فوبي حلقا كويلو مالها اندهن المدى فوبي يوموغي دبضى قلبي عيكتي Alba kwa na ku, dhehe na ka lacagtada hadaan shalay oo baxdiga mantana urshu wana ase yesa lacagtada hadaan shalay oo baxdiga mantana urshu wana ase mahadu gooli halkaas urjeesay saayile barkeenay dibaha ixtiraamka markuu mustaqay mahadu gooli mahadaragayga hadeeru gooliday azoona fariirin markaaga tiiso albaab kuwanaagu ihdeenaka awdan albaab kuwanaagu ihdeenaka awdan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah macalimiinta dugsiyada waxbarasho ee muqdisho oo ka dayrinaya xaaladda ay wax ku bartaan ardayda barakacayaasha ah. waxaad kaloo maqli doontaan dad ku barakacay magaalada Gaarisa oo ay daadad saameeyeen oo haatan ka dalbanaya dowladda Kenya inay ka caawiso dib u dhiska guryahooda. ciyaarihii iyo kaalmihiisa hayaan barnaamijkeena ka marnayn. aynu ku horeynay macalimiinta dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxay ka dayrinayaan xaaladda caruurta ay waxbarayaan, waxayna soo jeediyeen in la siiyo mudnaan gooni ah si ubadkaasi barakacyaasha ah looga dhiso mustaqbalkooda berri. sidoo warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Muqdisho Cabdicasiis Barro.
caruurta barakacayaasha ee ku nool xerooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ayaan helin waxbarasho ku filan oo u dhiganta midda ay haystaan ubadka qoysaska kale ee ku nool caasimadda, waxaana badi ubadkan ay ka shaqeeyaan suuqyada iyagoo ka qayb qaata wax soo saarka nolosha qoysaskooda. hase ahaatee, waxaa xerooyinka qaar ku yaala iskuullo kooban kuwaasi oo ay macalimiinta dhiga hadda ka dayranayaan waxbarashadooda.
waxaan ka hadlayaa degmada Kaxda, waxaa jooga barakacyaal aad u badan ayaa joogaan, taasoo aan loo helin waxbarashada xaggeeda. waxaa jira arday oo disable ahaa jiro, waxaa jira arday oo mental ahaa jiraan oo u baahan waxbarashadii u baahan. therefore marka waxaa jira caqabado badan oo aan kala kulanno xagga ardayda xaggooda ah. caqabadahaas waxaa ka mid ah ardaygii oo aanan awoodin uniform ama lacag qarash uu waalidkii kaga bixiyo iskuulkii. soo dad macalimiin ayaa la sameeyey, barakacayaasha soo tageen, hay-ada n g o imaaday, n g ogan localkana fiisna waa iska lix bil kadib waa uu maarata dhammaanayaa cunugii waxbarashadiis haddii lix bil uu qaato oo hadhow iskuulkii uu xirmo waxbarashadii waxbarashada ku dhiciso. soo macalimiinta waxaan sameynaa tabarucaad intii laga helayo fankar inta laga helayo. waxaan aad iyo aad aan waxumahay oo badan aan la kulannaa ardaygii inuusan haysanin uniform, inuusan haysanin oo ka duwan yahay kan waxbarashada maanta ka haysta Soomaaliya ama Muqdisho. uniform ma haystaan, waxay kala haysanin aqoonsi taasoo ah shahaado dugsi hoose ama dugsi dhexe ama dugsi sare ah.
cumar cali sheekh oo ka mid a macalimiinta ka shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee ku yaala barakacyaasha qaar ee Muqdisho ayaa v o a da u sharaxay marka laga yimaado dhibaatooyinka ay ardayda qabaan midda sida gaarka ah macalimiinta ama barayaasha u taabatay.
waxaa u sabab ah macalinka inuu dhib la kulmo ardayga oo aan helin barnaamij yani ku filan, waalidkii oo macnaha aan haysanin daryeel fiican mant dhibka waxaa keeni kara oo haddii aan waraystay ardadii maqnaanshahoodii iyo macnaha dismoral ayuu ka qaadaa macalinka maqnaanshaha ardayga. maanta hadday joogtay maalinta iskuulka la furayo waxaa laga yaabaa inay 4:45 ay fariisato galaaskii, maalinta ku xigta waa kasii yaraanaysaa, maalin maalkina marka hadaan wareystay wuxuu ku leeyahay horta dismoralka sida uu ka dhawaajiyay saaxibkay Cabdi Fataax dismoralka ugu weyn horta waxa waa shahaadada ardayga hadaa wareysato marka fasalka 4aad dhigto oo ku leeyahay warad maxaa googoysay waa soo dadaashay fasalka 4aad maraysay maxaa kugu dhacay macallin aniga shahaadada bal leeyahay miseen fasalka 4aad sanad maxaan ku gudbaa okay shahaadada ma keelay hadana dugsi dhexe dugsi sare ma tii kari oo macallimiin dugsi sare ama dugsi sare oo barakac ku yaal ma arkin lacagna ma awoodo waalidkii hadaan iskuugu yeernay oon wacnay oon niri war ardada ay wax barteen wax soo dira waxaana loo soo diraa arday ilaa 10 jir wixii ku weyn waxay ku leeyihiin annaga waxaynu soo raadinayaan maalintii isbuucii laba mar aan ku soo diri karaa inta kale waxbaan ama war adiga waxa iskaga hornimid haddii la yiraahdo fas iskuulka waxaa la keenay meel la kala fariistaa la weynaa laakiin haddii la yiraahdo wax kaalay barta waa yirta
dhinaca kale gabdhaha waxbartay ee barakacayaasha ayaa ah kuwa aad u yar sida ay sheegayaan macallimiintan waxna ay soo jeedinayaan in la abuuro fursado iyo nolol u saamaxaysa barakacayaashan in wax la baro caruurta si mustaqbalkooda berri looga fikiro
gabdhaha waxbarta waa yaryihiin gabdhaha waxbarta levelka oo macnaha loogu talagalay qofka inuu wax ku fahmo 12 jirka 13 jirka 14 jir waa macalinka wax fahmi lahaa marka ma helayso horta ardaydu waxay u badan yihiin ilaa 10 jir inay kuu fadhiyaan 10 jir waxay ka sareeyo gabarha aato wiila aado dhif ayay kuugu imaanayaan waalidka haddaa u yeerto sida cadaaba lagugu leeya ra annaga wax ma haysano maalina waxba dirsana maalina waa kuu soo diraaya marka annaga guryaha ugu tagna dhibka kalona haysto waxawaay macalinkii maanta hadday wax soo fadhiisan oo soo baxaa xaafadu gala war aaway ardadi guddiga waa u yeeraa guddiga war aaway ardadi maanta wax ma joogaan marka dhibkana haysto imaatinka aa ugu weyn iyo marka fasalka la fariisto oo maqlidooda yartahay ardayga maqlidiisa way yartahay macnaha tarbiyadii oo guriga uusan heli karin ardaygi waa laga tegaa adagu meeluu aaday abartumaan wax u sheega ma jirto ilaa iskuulkaas markuu yimaado wax yar uu helaa marka gurigii laga soo dhisi lahaa maskaxdiisa ma haysto ardaygaas guriga ma ka haysto
magaalada muqdisho waxaa ku nool barakacyaal badan kuwaas oo u badan haween iyo caruur waxayna nolol ahaan yihiin kuwa aad u jilicsan marka laga yimaado nolosha hoga iyo hooyga waxa uu sii dheer in aysan muuqan ka fikirka mustaqbalka caruurtan iyo sida ay u heli lahaayeen waxbarasho la ysku hallayn karo cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaan ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaa waxaana idiin soo qabanayaa codka cabdicasiis iskalaaji
ruuxin hay
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal qof oo barakacayaasha magaalada Garissa degan ah ayay saameeyeen daadad halkaasi ku dhuftay. Dadkan dhibaataysan ayaa ka codsaday dowladda iyo la howlgalayaasheeda kale inay dib u dhisaan guryahooda. Mukhtaar Macalim oo ah nin arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa ugu yeeray dowladda qaran iyo tan gobolkaba inay u yimaadaan sidii ay dadkan u caawin lahaayeen, waxaana ugu waramay wariyaha v o a ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Maxamedo, waa mahadsan tahay. Waa xaalad soo jireen oo dadkii la qabsadeen, waayo sanadkan gudihiisa 2020 dadka waa marka saddexaad ee barakacayaan. Wabigii markaas waa soo fatahaa, dadka way soo barakacaan, labo bilood kadib dadka waa laabtaan. Marka waa dhibaato soo noqda oo sanooyin soo jirtay, weligeed bay jirtay, dadka markaa way la qabsadeen. Marka anaga waxaan qaban waxaa dadkii wacyigelin baan u subinaa, idaacadaha tagnaa, baraha Facebook aan ku qornaa, barta
Twitter
baan subinaa, laakiin dowladdu lamaqli oo markaas wax qabata ma jirto. Dadkana way la qabsadeen. Wixii
nolosha qoyska deegaanka Tararriba kasoo barakacay ama dhankan Gaarisa usoo kacay ama dhanka Tararriba u kacay, maxaad ku qiyaasi kartaa?
Wallaahi dad waa dad aad u danyar oo dad masdad waxa dad danyar oo beerley dad ku difoo fakaad beerley waayo. Waxaa laga dadkan wuxuu soo tabcayay dad guri tahay guri dhowo ku nool hadda aadaa tabar in wixii dalagiisa ama sanbeerti ama gurigiisa hal mar ay dhulka galaan, haddana sanad kadib haddana uu ku laabto dadka. Markaa waxay noqotay nool waa dadka danyar ah, nool fiican aan haysanin. Markaa waxay ku qasban yihiin in sanad walba wax ay beeraan lagu noqdo hal bacad lagu liseenoodaan.
Marka tacabkoodii wuxuu ahaa oo keliya miya ay beeranayeen beeraha noloshooda iska soo saaranayeen? Beerihii wabiga ayaa qaaday, hadii jeer
beerihii wabiga qaaday. Waa dad iska danyar oo guryahood maanta permanent house ma dhisan karaan, oo waxaa waa guri wax isku subistaan caws misna guri dhoobo ay subistaan. Intani waxay qaadaa iskuulada imaadaan, iskuulada degaan labo bilood ay degnaan, saddex bilood way laabanaan, haddana gurigii meesha ay ka sidasaan, haddana biyo qaadaan. Noloshooda waxay kusoo kooban tahay inay guri dhisaan, beer ay sidii beeraan, dalagana uu tagay kusoo kooban tahay.
marka wabigan hadii aad dhageysiyaasha ku dhageysanayd u fasirto ee sidoo u faafay ee u biyo keenay mar hooba mise goobo biyaha looga soo furay jiro
wabiga laba siyaabo way jiraan ee in maarta roob xoog loo mihigaan ay daan waa laga yaabaa in laakiin mihigaanka saameyntiisa way yartahay laakiin dadka dadka badi waxaa loo dhaanayaa shirkadaha Kenjin inay maarta biyaha
korontada
dhaliso in maarta meelaha biyo xireenka ay ku soo fasaxa dadka waliba ciidan oo tislaana waa midda ugu badan ee dhibaatada faraha badan dadka haweenima guriga ka soo qaxayaan marka shirkadaas dadka faraha badan ay hadda u aanayna 180 roob meeganka waa daan laakiin saameynta 190 ma keenan roobka meeganka
waa tahay muhtar caadiyan waxaad ka hadashaa xaaladda dadka dhibanaha ah arrimaha bulshada siyaasadda gobolka inta badan hoggaamiyasha arrintan culayska ku saartay arrimaha bulshada ahaan ee ururada bulshada u dhaqaaqa ahaan
waxaan qosanaa culays fara badan hoggaamiyasha siyaasadda ee hay'adaha kala duwan hay'adaha dawliga ah kuwa aan dawliga ahayn waxay noqon kartaa hadda wabigan Garissa mid wax laga qaban karo laakiin waxaa u eegtahay in waxba laga qaban maartay aan dadkii aan yacni dawladdii iyo hay'adihii dawliga aan danaynin waa wabiga laba meel u badan tahay inuu kasoo fataha waxaa aaminsanahay labada meel haddii xataa afar badan lagu suubiyo in maartay ay joogsan lahaa laakiin wax qabadki maayland dawladda baa jirtaa inuu xaq wax qabalaan baa jirtaa tawardar ma jirtaa laakiin
dadku maxaa diiday marka maadaama tacabkooda u baaba'ayo sanad walba oo sida sheegaysa sanadkan oo kale laba jeer oo kale lasoo qaxayo iskuulladii lagu soo qaxay iskuulladii haatanna qaybo badan ay furan yihiin maxaa diiday inay isaga oo tagaan oo deegaano kale yaadaan
dadka waa kumanaan qof oo ku tirsan wejigiisa wabiga wuxuu kasoo bilaabmaa balaambala ilaa wuxuu tiraa jaaradacooda tiraa quleytu waa dhul aad weyn waaye dadka waa kumanaan qof waaye hadda meel kale tagayaan oo la rari karo haddii quleytu dowladda ay qorshe keeni karto oo dhihi karto dadkan dhul kalaan geynaynaa oo kanaala u jiidaynaa oo beere kale u samayn karnaa waa qorshe gooni ee dowladda samayn karto dadka weligood ba wabiga jinkiisa ku noolaan jireen halkaas bay maanta nolosha ka saaran jireen laakiin meel kama garnaayeen haddii dowladda laakiin qorshe u saari karto waa la subin karaa laakiin waa kumanaan qof
waxaan arkaynay in xafiiska madaxweynaha hortiisa maanta ay deganaayeen iyo governorkuba teendhooyin waaweyn ay meesha ku xirteen oo kuwii hay-adaha ay siiyeen marka falxumintee leg ayaa dareemaysaan ururadiina bulshada ka shaqeeya dadkiinan u dooda xaquuqul insaanka inteeba dareemaysaan in magaaladii dhexdeedii dad baahan duruufaysan ay dhexdaasan yihiin
wallaahi waxaa mar magaaladan ka dhumana waayo wax loo fiirsan kara maahan in maarta maalin walbo saddex bilood kadib brian roobkii roobka guga madaarta isku xogaan in muddo afar biloodbo aad ku argasteen ku hordhisan xafiiskaada ama maarta dadku waa meel kale aadan marahan xafiiska governor tirtii kudi ku dhisanayan waayo meel kale waad adeegi karaan mama way jirto
dabcan isaga nuu soo hormarayaa
isaga nuu soo hormarayaa maalin basalba wuu soo hormarayaa wuu arkaa saddex bilood kadib roob adaaya way soo fataan way soo noqdaan way sii noqdaan way soo noqdaan way sii noqdaan marka waa ceeb aad weyn weeye
halkiina jooga weeye arrinta mooy
waa arrinta halkiina jooga weeye arrinta
aad u baahsan
waa baahsan sidoo kale
taasi wuxuu ahaa Mukhtar Maalim oo u waramayay wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Axmed Cali Sheekh
si wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa ku gacansiiray soo jeedimaha ku saabsan kooxdiisa ay haysato faa'iido dheeri ah marka la eego kulanka ay sabtida kaga hortagi doonto kooxda Manchester United ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League Guardiola ayaa awood u leh in uu nasiyo dhammaan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdiisa marka habeenka Arbacada ah ee ka hortagaan kooxda Marseille ciyaar ka tirsan gruupka C ee koobka qaranka Yurub maadaama kooxda City ay mar hore u gudubtay wareegga xiga ee koobkaasi hase yeeshee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxaa qasab ku ah in ay safto inta badan ciyaaryahanada muhiimka ah ee kooxdaasi marka ay caawa ka hortagto kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka ciyaar ka tirsan gruupka H ee koobka yarada qaaradda Yurub kooxda United ayaa u baahan in ay baliso ama barbardhac gasho si ay ugu gudubto wareegga xiga kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku guuleysatay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxda Manchester City iyadoo ciyaartii ugu dambeysay oo dhacday sideedii bishii Maarj ee sanadkan 2020 ay ku dhammaatay laba gool waxba kooxdaasi ay kaga adkaatay kooxda City ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Old Trafford tababare Pep Guardiola ayaa sheegay in ay si isku mid ah labada kooxood diiradda u saari doonaan ciyaartaas isla markaana aan jirin koox faa'iido gaar ah haysata. Dhinaca kale, ciyaaryahan Paul Pogba oo ka tirsan kooxda Manchester United ayaa sheegay in qaab ciyaareedkan wanaagsan in xil ciyaareedkan uu la soo baxay ay ugu wacan tahay iyadoo uu ku dhacay cudurka coronavirus horaantii xil ciyaareedkan. Ciyaaryahanka ayaa bishii August waxaa laga helay cudurka, taasi oo muddo ka dhigtay mid aan tababaran islamarkaana kooxda intiida kale laga soo hayn. Waxaan dareemayay la yaab iyo in aan mar walba daalaya, ayuu yiri Paul Pogba. Markasta oo aan ordo xitaa neefta dhib ayay igu ahayd, waxaana filayaa intaasi ugu wacneyd in bilowga xil ciyaareedkan si wanaagsan u ciyaarin, ayuu yiri Paul Pogba. Ciyaaryahanka ayaa ku sii keedka la geliyay kulamo badan oo ka tirsan horyaalka Premier League. Hase yeeshee, waxaa la safay kulankii ugu dambeeyey ee kooxda Manchester United ee 3 gool kaga adkaatay kooxda West Ham, ciyaartaasi oo gool ka mid ah goolashana uu dhaliyay ciyaaryahan Paul Pogba. Ugu dambeyntiina, kulamo ka tirsan koobka qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona. Haddii aynu ku horeyno Group E, kooxda Chelsea ayaa matigeli doonta naadiga Krasnodar, halka kooxda Rennes aynu kumi doonto naadiga Sevilla. Group F, kooxda Club Brugge ayaa u safri doonta naadiga Lazio. Kooxda Zenitna waxa ay matigeli doonta kooxda Borussia Dortmund. Groupkan waxaa hogaaminaya kooxda Dortmund oo leh 12 dhibcood, Lazio waxay leedahay 9 dhibcood, kooxda Club Brugge waxay leedahay 7 dhibcood. Kulamada caawana waa kulamadii ugu dambeeyey ee groupkan. Barcelona iyo Juventus ayaa isku arkay kulan ka tirsan Group G, halka isla Group-kana kooxda Dinamo Kiev ay la kulmi doonto kooxda Frank Veras. Group-ka H, kooxda PSG ayaa la kulmi doonta kooxda Istanbul, kooxda RB Leipzigna waxa ay matagali doonta kooxda Manchester United. Kooxaha Manchester iyo RB Leipzig iyo PSG ayaa dhammaantood waxa ay leeyihiin 9 dhibcood. Haweendamana waxaa dhici doona kulamo kale. Kooxda Bayern Munich waxa ay matigeli doontaa kooxda Lokomotiv Salzburg, iyo Atletico Madrid waa ay kulmi doonaan. Inter iyo Shakhtar ayaa sarki doona Real Madrid, iyo Borussia Mönchengladbach waa ay kulmi doonaan. Man City iyo Marseille ayaa kulmi doona sidoo kale. Kooxda FC Barcelona waxay u safri doontaa kooxda Olympiacos. Ajax iyo Atalanta waa ay sarki doonaan, halka kooxda Liverpool ay aadi doonto kooxda Midtjylland. Xubintii ciyaarahana waa intaas.
Maxamed Ahmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, mar kale kaalmihii heesaha annagoo jaleecna waxaan idiin soo qabanayaa heesta Haruub Caashaq, waxaana si wada jir ugu luqeeya Maxamed Axmed Kulub iyo Qamar Cabdullaahi Xarow.
Inkasto ay haweenkiyo raggu haatan simanihiin, inkasto ay haweenkiyo raggu haatan simanihiin, haddana way isfundogno way iska hidaraadaan hal adayga dumarku haddana way isfundogno way iska hidaraadaan hal adayga dumarku adigoon halkii marine hede hilki aad barati, adigoon halkii marine hede hilki aad barati, hawrarta dheer iyo hadal wadkii galay haynagu haraadine, hawrarta dheer iyo hadal wadkii galay haynagu haraadine, adigiyo hakaguba hoostaad noqotaa, adigiyo hankaguba hoostaad noqotaa, danta lama huraan, danta lama huraanka, danta lama huraanka hareeraha qabane, soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa Haruub Caashaq, oo yoo dhan oo yoo
مشكي توبتو نولوشي غودهان اذا عده بين مدغ سيال وانغا انت وا محمد بشير عبد الرحمن واذن له نبتجليو
اذا هي لا تروبيو وقلوس كدا ايو اذا هي Rubio, wakalos kadayo. Kentay hori madaba, amahiri yalay. Kentay badle dahay. Kentay hori madaba. Mahiri yalai badle rahai iyo hala la iyo muge yede gurako habo yahai iyo hala la iyo muge yede gurako habo
yahay ilagu hareer marisan hore ba ku ragna ku han wayn yahay ilagu hareer marisan hore ba ku ragna ku han wayn yahay adigiyo hankaluha noqota adigiyo hankaluha hoosintaan noqota danta la mahura hare raha kavale so habo hubba oka.